C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants désunis. C'est une chanson semblé. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Séparer ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants déchirés.
Συντονισμένη στη φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Και είμαι σίγουρη ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά, ειδικά σήμερα που στο στούντιο είναι ένας καλεσμένος ξεχωριστός. Μας έρχεται από το Παρίσι, από την πόλη του Φωτός, βρίσκεται εδώ στην πατρίδα, βρίσκεται εδώ στην Αθήνα για λίγες ημέρες. Υπάρχει και λόγος που βρίσκεται εδώ, μάλιστα τον κρατώ στα χέρια μου. θα ξεφυλίσουμε μαζί το βιβλίο του «Ερωτήματα, μια ζωή γεμάτη ερωτηματικά και θαυμαστικά». Είναι ο Νίκος Γρεκός, καθηγητής, συγγραφέας. Μπορώ να προσθέσω και πολλά άλλα ακόμη. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ στην συντροφιά μου στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που σε έχω δίπλα μου στο στούντιο, Νίκο.
Είναι δική μου συγκίνηση, όσο και να νομίζουμε ότι το να ζει κανείς στο Παρίσι είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο, τα παιδικά μας χρόνια, η πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, η πατρίδα μου είναι η Αθήνα, είναι τα βόρεια προάστια που έζησα παιδί, το κέντρο της Αθήνας που έζησα φοιτητής, η Αγία Παρασκευή είναι ένας τόπος δικός μου. Και θέλω να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Μόλις μπήκα εδώ στην ΕΡΤ και συνάντησα φοιτητές που ήξερα από τώρα εργάζονται εδώ, καλλιτέχνες, άλλο κόσμο. Ένιωσα ότι κι ας είμαι 40 χρόνια στο Παρίσι, εδώ υπάρχει μια άλλου είδους ζεστασιά και μια αγάπη τεράστια που μου κάνει μεγάλο καλό.
Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Και εγώ διαπίστωσα με το που μπήκε στην ΕΡΤ, δεν ξέρω πόσες φορές έχεις έρθει στην ΕΡΤ.
2-3 φορές, όχι παραπάνω. Οι πιο πολλές εκπομπές έχουμε, νομίζω, κάνει και μαζί 2 εκπομπές.
Ναι.
Ήταν με τα νέα μέσα τεχνολογίας. Ήμουν εγώ εκεί, εσύ εδώ, αλλά παρόλα αυτά, αυτό που λέμε ψυχική απόσταση μηδέν.
Μηδέν, έτσι ακριβώς. Πόσος κόσμος σε γνωρίζει, πόσος κόσμος ήρθε να σου μιλήσει, δηλαδή όλο αυτό πραγματικά είναι πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό, παρόλο που βρίσκεσαι 40 χρόνια στο Παρίσι. Βέβαια, μας είπες τώρα, πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια. Έχεις ένα κομμάτι αφιερωμένο στο τι είναι πατρίδα τελικά, και τα ερωτηματικά σου είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχεις σε αυτό το κομμάτι, κάπου λες «πατρίδα μου είναι ο αγώνας».
Και κυρίως λέω σε κάποια στιγμή δύο πατρίδες, διπλή χαρά, αλλά και πιο συχνά διπλή λύπη.
Ναι, γιατί αυτό, και αυτή την ατάκα τη σημείωσα κάπου μέσα από τα ερωτήματα.
Γιατί πολλές φορές υπάρχουν πολλά δύσκολα στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι ήμουν συνέχεια σε επαγρύπνηση, γιατί για παράδειγμα φοβήθηκα πολύ για τα αδέλφια μου που ζουν στη Βόρεια Εύβοια, και μετά συνέχεια είμαι αυτό, και μετά είναι στιγμές που στη Γαλλία, για παράδειγμα το καλοκαίρι που είχαμε αυτή τη μεγάλη αγωνία για τις πολιτικές εξελίξεις, είχα μια δεύτερη στενοχώρια. Αλλά αυτό που θέλω να πω, τελικά αυτό που κερδίζει είναι μάλλον η χαρά και η ελπίδα, και όπως έχω πει, είμαι ένας μελαγχολικός αισιόδοξος που τελικά επικρατεί περισσότερο το αισιόδοξος παρά το μελαγχολικός. Είναι αυτό που δεν υπάρχει μια αισιοδοξία που θα το χαρακτηρίζαμε με κάποιον λίγο χαζοχαρούμενο. Είναι μια μελαγχολία που όμως τι θα σέβω όσο μπορώ.
Και χώθηκα κάποια βράδια σε ένα μικρό καμπαρέ, κάτι σαν τις μικρές μπουά της πλάκας. Κυρίως εναλλακτικοί τύποι, περίεργες σεξουαλικότητες, άλλος κόσμος. Στη μικρή σκηνή εναλλάσσονταν ερασιτέχνες, τραγουδιστές και μουσικοί. Παλιά ρεαλιστικά τραγούδια του Μεσοπολέμου, τραγούδια από τη χρυσή εποχή της αριστερής όχθης. Ποίηματα, σύντομα θεατρικά, νέες γεύσεις στα ποτά, κάποια κλεφτά φιλιά. Πέρασε η Γαλλία στο αίμα μου. Αυτό έγινε έτσι, κάπως έτσι, μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια.
Πόσο συγκινούμε που η επιλογή αυτού του αποσπάσματος δεν είναι καθόλου τυχαία. Και μπορώ να το συνδέσω με τη δράση μου στο Παρίσι τώρα, 40 χρόνια μετά, το βράδυ του Σαββάτου στο τρίμερο φεστιβάλ του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Έχουμε επιλέξει την ταινία για τον Γιάννη Σπανό, mm-hmm. που ήταν πιανίστα σε αυτά τα μικρά καμπαρέ της αριστερής όχθης. Και ο Σπανός ήρθε στην Ελλάδα και έκανε το νέο κύμα, εμπνεόμενος από το νέο κύμα του γαλλικού κινηματογράφου, εδώ σε αυτό το τίτλο. Και η πορεία του Σπανού με συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί εγώ είχα μείνει στο Σπανό του νέου κύματος και δεν είχα μάθει, και θα δείτε πώς το συνδυάζω με τη δική μου ζωή αυτό που θέλω να πω. Στο τέλος ο Σπανός γύρισε και κατάλαβε τη λαϊκή μουσική και έγραψε λαϊκά τραγούδια σε λαϊκούς ρυθμούς με μπουζούκι κλπ. Και παρακολούθησε και το βαρύ λαϊκό, γιατί έβρισκε κάτι αυθεντικό που του έλειπε. Εγώ στο Παρίσι είχα πάει με μια κάπως κοσμοπολίτικη άποψη για τα πράγματα, πιο διεθνείς πολιτιστικές αναφορές, και γνώρισα την πραγματική Ελλάδα στο Παρίσι, είτε μέσα από την ελληνική παροικία, την κοινότητα, είτε, και αυτό θέλω να το πω, μέσα από τους μαθητές μου και, για παράδειγμα, από το σύλλογο Κύκλος, που είναι σύλλογος από Γάλλους για τους ελληνικούς χορούς, και εκεί πρωτοέμαθα χιλιάδες πράγματα, τις τσαμπούνες, όταν άκουγα νησιώτικα, εγώ ξέρω τα νησιώτικα τα πιο κλασικά ή πιο ελαφρές εκτελέσεις, και έμαθα τις τσαμπούνες, έμαθα τους χορούς όπως ο Ζωναράδικος, χόρεψα θρακιώτικα, προσπάθησα να μάθω, οι μαθητές μου με πείραζαν γιατί εγώ τους διόρθωνα τη γραμματική, το λεξιλόγιο, και αυτοί έβλεπαν ότι δυσκολευόμουν στα βήματα των χορών, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία η σχέση και είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί είναι 42 χρόνια που διδάσκω την ελληνική ως ξένη γλώσσα, και όχι μόνο δεν βαριέμαι, αλλά θέλω να κάνω αυτό που λέει στο τραγούδι της Ινταλιντά, «Je vais mourir sur scène», να πεθάνω στη σκηνή, δηλαδή να πεθάνω κάνοντας μαθήματα.
Τι ωραίο. Πραγματικά,
και μερικοί Έλληνες γελάνε γιατί μου λένε, «Όχι, να μην πεθάνεις μπροστά στους μαθητές, μην τους το κάνεις αυτό». Είναι συμβολικό, λέω, σαν τον Μολιέρο που πέθανε μετά την παράσταση.
Ναι.
Αυτό.
Ήθελες από πάντα να γίνεις δάσκαλος.
Από 10 χρόνων.
Από 10 χρονών.
Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η σχέση. Και στο βιβλίο αυτό γράφω στην αρχή, στο πρώτο κεφαλαιάκι, ότι είναι εισαγωγικό, ότι όταν ήμουν παιδί καθόμουν στο Σκαμνάκι, στο περίφημο Βιενέζικο Σαλονάκι που είχαν οι γονείς μου, και άκουγα ιστορίες και μ' άρεσε πάρα πολύ, και σιγά σιγά θέλησαν να μιλήσω και εγώ. Και αυτό έγινε τώρα τελευταία. Αυτό το κύμα αγάπης που ένιωσα, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω ζήσει πολλές δυσκολίες. Αλλά
και σαν παιδί κιόλας, έτσι.
Και σαν παιδί, και ότι τέλος πάντων είναι λίγο ένα κοινό μυστικό, ότι έμεινα στη Γαλλία για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα υγείας. Και η Γαλλία για μένα, απ' τη μια ήταν μια χώρα που ήταν το τραύμα αυτής της ιστορίας υγείας, απ' την άλλη όμως είναι και η χώρα την οποία ευγνωμονώ, γιατί μου χάρισε την υγεία μου, τη ζωή μου, με προστάτευσε, είχαμε αυτό όλο που έχουμε πετύχει, το καλό σύστημα υγείας, τα ζητήματα όλα αυτά των κοινωνικών παροχών, και έχω αυτή τη διπλή πολιτιστική ένταξη και ταυτότητα, και σκέφτομαι τις μαθήτριές μου και τους μαθητές μου που είναι όλοι ενήλικες Γάλλοι, οι οποίοι τελικά σε πολλά πράγματα είναι εξαιρετικά Έλληνες. Για παράδειγμα, τότε με την πανδημία είχαμε βεβαίως και θύματα. Ο σύζυγος μιας μαθήτριάς μου πέθανε δυστυχώς, και τελείωσε η κηδεία με την Αθανασία του Χατζηδάκη. Μία άλλη φίλη μου μαθήτρια δυστυχώς δεν νίκησε μια βαριά ασθένεια που είχε, και τελείωσε η κηδεία με τη σωτηρία της ψυχής της Νικολακοπούλου. Η στίχη, μιλώ για τους στίχους. Στη φωνή γραφή που δούλευα 25 χρόνια, το τραγούδι σύμβολο του συλλόγου που ήταν, φαντάζεστε, σε ένα παραδοσιακό λύκειο του Παρισιού με αρχιτεκτονική η οποία είναι μονιμό ιστορική, πώς το λέμε, είναι διατηρηταίο, σε μια φοβερή αίθουσα με μοσαϊκά, αρντεκό κλπ, να είναι 300 Γάλλοι, κυρίως Γάλλοι και λίγοι Έλληνες της παροικίας, και να χορεύουν το τραγούδι σύμβολο του συλλόγου δυνατά δυνατά με την Ελευθερία Αρμανιτάκη, και να είναι νέοι γέροι 70 χρονών, 80 χρονών, να χορεύουν και να λες τώρα εδώ πού βρίσκομαι. Και θα πω μια πλάκα που λέει κάποιος, στον παράδεισο ίσως. Και είχαμε μια μέρα παγωνιά στο Παρίσι, και υπάρχει μια φωτογραφία που είναι, ξεπερνάει τη φαντασία και το καλύτερο κινηματογραφικό έργο. Έχεις το παράθυρο κρίσταλα από τον πάγο και βλέπεις μέσα το γλυκό φως της αίθουσας και χορεύουν οι Καριώτικο.
Α, απίστευτο.
Δηλαδή αυτό το πράγμα, λες, εντάξει, δυσκολεύτηκα λίγο στη ζωή μου, αλλά ίσα τόσο σημαντικά, ή ζω ακόμα ή θέλω να ζήσω ακόμα. Και οπότε αξίζει να συνεχίσω.
Ναι, εννοείται.
Ναι, δεν το πίστευα πάντα. Μερικές φορές με πιάνει αυτή η τρέλα, αυτή η μελαγχολία.
Η μελαγχολία και όχι η αισιοδοξία.
Ναι, αλλά τελικά έρχεται κάποιος μαθητής και με ταρακουνάει.
Τι σημαίνει διδάσκω τα ελληνικά σε Γάλλους ενήλικες και πόσα παίρνεις από αυτή τη διδασκαλία. Γράφεις βεβαίως εδώ στο εισαγωγικό, το οποίο ναι, εισαγωγικό στο βιβλίο ερωτήματα, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συρτάρη. Νομίζω και μόνο από το εισαγωγικό καταλαβαίνει κανείς πώς δημιουργήθηκε αυτό το βιβλίο. Ποια ήταν τα θαυμαστικά και ποια τα ερωτηματικά που σιγά σιγά γεννήθηκαν και τι ουσιαστικά θέλεις να πεις. Και λέει σε κάποιο σημείο, μετά μπερδεύτηκα πολύ στη ζωή μου. Αλλά πάντα λάτρευα τον λόγο. Ακόμα και στο θέατρο μου αρέσει να ακούω ιστορίες. Λατρεύω τους μονολόγους, ρουφώ τα λόγια, ποιητικά ή θεατρικά, αναλόγια, συζητήσεις, πολιτικές ομιλίες, διαλέξεις, μαγεύομαι. Όταν διδάσκεις, ποια είναι η μαγεία? Και τι είναι αυτό που από αυτή την επικοινωνία με τους ενήλικες Γάλλους που αγαπούν προφανώς την Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι να μεταλαμπαδεύεις την αγάπη για την Ελλάδα σε Γάλλους, σε ξένους.
Μεταξύ μας, εγώ βοηθώ αυτή την αγάπη να μετουσιώνεται σε γλωσσική επάρκεια. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι μαθητές μου την αγάπη όταν έρχονται, εφόσον είναι ενήλικες, που
την
πάνε
έχουν
σε
ήδη
βραδινά μαθήματα φιλελληνικού συλλόγου, την αγάπη για την Ελλάδα περισσότεροι την έχουν. Η μόνη διαφορά είναι ότι υπάρχει κόσμος που ήρθε για το μάθημα αυτό για μία φορά, ας πούμε θα καθόταν στο πρώτο έτος, στο δεύτερο έτος, στο πρώτο επίπεδο, δεύτερο επίπεδο και μετά μπορούσε να σταματήσει. Αλλά η εμπλοκή στους συλλόγους τους φιλελληνικούς, τα ταξίδια στην Ελλάδα που κάνουν με ομάδες, τα σεμινάρια το καλοκαίρι, τους κάνουν να μην θέλουν ποτέ να σταματήσουν στα ελληνικά. Υπάρχει κόσμο που κάνει το ανώτερο επίπεδο εδώ και 10 χρόνια. Αυτό που ήθελα να πω μόνο, που θα το καταλάβετε, όπως εγώ δεν έγινα πατέρας ενώ το ήθελα πάρα πολύ, ακόμα και ένας ενήλικας όταν μαθαίνει τα ελληνικά, όταν αρχίζει να λέει τις πρώτες φράσεις στα ελληνικά ή να μπορέσει να διαβάζει τα ελληνικά γράμματα χωρίς πρόβλημα, η συγκίνησή μου είναι σχεδόν σαν την συγκίνηση των γονέων όταν ακούσουν το παιδάκι να μιλήσει για πρώτη φορά. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Επίσης, το ωραίο είναι ότι συνέχεια μαθαίνω εγώ από τους μαθητές. Και πέρα από τα μαθήματα, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με επιμέλεια μεταφράσεων και η ωραία αυτή εντρυφή με τη γλώσσα με κάνει να μην κουράζομαι ποτέ, να ψάχνω συνέχεια, να ταξιδεύω συνέχεια μέσα στο μυαλό μου και γι' αυτό που είπα πριν, η πατρίδα μου είναι τα παιδικά μου χρόνια, γράφω σε κάποια άλλη στιγμή του βιβλίου, πατρίδα μου τελικά είναι η γλώσσα και η σκέψη και δεν έχω μόνο μία γλώσσα. Παρακολούθησα χτες ότι, παρατήρησα μάλλον, κατάλαβα, συνειδητοποίησα ότι πολλές φορές σκέφτομαι στα γαλλικά. Οι έννοιες, εφόσον έχω ζήσει 40 χρόνια εκεί και την κινητή τηλεφωνία, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες, διάφορες εξελίξεις στα θέματα οικολογίας κλπ, τα έχω πρώτα συνειδητοποιήσει και μάθει στα γαλλικά και μετά στα ελληνικά. Δηλαδή έχω μια καθημερινή πάλι με τις δύο γλώσσες να βελτιώσω και να μάθω πολύ καλά τα γαλλικά που τώρα πια έχω μια σχετική άνεση και να μην ξεχάσω τα ελληνικά και τα ελληνικά που εξελίσσονται να τα παρακολουθώ συνέχεια.
Τι ωραίο που είναι αυτό.
Έχουν συμβεί 2-3 φορές που δεν κατάλαβα τίποτα στα ελληνικά. Και ξέρω εγώ, μπορεί να είναι λίγο αργό να μην θέλω να το πω εδώ, αλλά ναι, μαθαίνω συνέχεια και θέλω να πω κάτι άλλο, με επιτρέψτε μου, γιατί και εγώ παλεύω και για τα ελληνικά, αλλά και για την γαλλοφωνία στον κόσμο. Θα ήθελα πάρα πολύ, λατρεύω τα αγγλικά όταν είναι καλά αγγλικά, σε ωραίες θεατρικές παραστάσεις, σε ωραία κινηματογραφικά έργα είτε της Μεγάλης Βρετανίας είτε αμερικάνικα ή και καναδέζικα ή αυστραλέζικα, αλλά δεν μου αρέσει η νέα μόδα στην Ελλάδα να λέγονται συνέχεια, να πετάγονται μέσα στις συζητήσεις αγγλικές εκφράσεις ή κάποιοι όροι των κοινωνικών επιστημών αμετάφραστοι στα ελληνικά. Παρακολούθησα ένα συνέδριο πιο διαφορετικό από τη δουλειά μου τις τελευταίες μέρες και ένας από τους λόγους που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ το συνέδριο ήταν τα καλά ελληνικά. Και ότι όλοι αυτοί οι όροι των κοινωνικών επιστημών υπήρχαν μέσα στα κείμενα του συνεδρίου, όχι μεταφρασμένοι, μετοσιωμένοι στην ελληνική γλώσσα. Δεν μπορεί μία έννοια να περάσει από μία γλώσσα στην άλλη όταν μένει αμετάφραστη. Δεν μιλάμε για τη λέξη ασανσέρ ή βουλκανιζατέρ ή δεν ξέρω τι. Μιλάμε για έννοιες που δομούν μια κοινωνία. Πρέπει να περάσουν ή να ελληνοποιηθούν, να περάσουν μέσα στη γλώσσα. Ίσως είναι και ένας λόγος που δεν θα ήθελα να λέγεται το νόμισμα που χρησιμοποιούμε ευρώ. Mm. Γιατί δεν κλείνεται, δεν μπορεί να πεις η δραχμούλα μου,
no,
το ευρουλάκι. Ναι, αν και τελικά ο κόσμος είναι γλωσσοπλάστης και λέει το ευρουλάκι.
Ναι.
Υπάρχουν.
Ναι. Αυτό, ο κόσμος που είναι γλωσσοπλάστης, το γεγονός ότι η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Αλλάζει, αλλάζει σύμφωνα με τις συνήθειες, αλλάζει σύμφωνα με τις επιδράσεις, με τις επιρροές, με τους ανθρώπους που έχουν ζήσει σε μία χώρα, με όλα αυτά που έχουν φέρει. Αυτές οι αλλαγές ενοχλούν.
Όχι, είναι ωραίες. Εγώ θέλω να σας πω, ίσως γι' αυτό ζω ακόμα, όχι ζω ακόμα, γι' αυτό δεν θέλω να πεθάνω, γι' αυτό θέλω να ζω, γιατί διατηρώ πάρα πολύ το στοιχείο της εκπλήξεως. Mm. Ήμουνα το πρωί στην αγορά, σε μια γειτονιά έξω από την Αθήνα, και ξαφνικά νόμιζα ότι είδα ένα θαύμα μπροστά μου. Το ένα κατάστημα είχε τίτλο «Αρτοποιητής».
Ναι,
ήτανε,
ναι.
Δεν ξέρω αν είναι αλυσίδα καταστημάτων, αλλά εμένα αυτό το ποιητής και άρτος, αρτοποιητής, δεν ξέρω, ήταν σαν μια, μια ευτυχία στη σημερινή μου μέρα.
Ναι.
Αρτοποιητής, μ' άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, είναι, έχει κάτι.
Και υπάρχουν και άλλα, πάρα πολλά.
Πάρα πολλά τέτοια, εννοείται. Η Γαλλία είναι μια μεταναστευτική χώρα και ειδικά το Παρίσι συναντάς είναι πολύ πολιτισμικό. Λέμε ότι είναι και μια μητρόπολη ούτως ή άλλως του πολιτισμού. Πόσο διαμόρφωσε αυτό την κοινωνία, το γεγονός ότι βρέθηκαν πάρα πολλοί μετανάστες σε αυτή την πόλη, και πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει με την Ελλάδα?
Είναι τεράστια διαφορά. Η Γαλλία έχει χτιστεί σε δύο διαφορετικές συλλήψεις ιδεολογικές και φιλοσοφικές της κοινωνίας από ό,τι στην Ελλάδα. Από ό,τι χτίζεται η κοινωνία στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για οικονομικά θέματα.
Mm-hmm.
Η έννοια του δικαίου του εδάφους και όχι του δικαίου του αίματος, η έννοια της republic και όχι της δημοκρατίας, έκανε να φαίνεται ότι το συμβόλαιο των πολιτών, η ένταξή τους στη γαλλική κοινωνία, γίνεται μέσα από την ένταξη στη γαλλική republic. Republic είναι με τα δημόσια πράγματα, res publica από τα λατινικά, και όχι δημοκρατία, αν και λέμε in republic democratique, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό. Αποτέλεσμα είναι ότι όταν πάμε στη Γαλλική Ακαδημία έχουμε ανθρώπους καταγωγής που έχουν γεννηθεί εκτός Γαλλίας και έγιναν Γάλλοι σιγά σιγά. Θέλω να σας κάνω μια εκμυστήρευση, αφού είναι και δημοσιογραφική εκπομπή. Δεν έχω ζητήσει μέχρι τώρα τη γαλλική υπηκότητα. Mm. Τη ζητάω τώρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, και όχι από όλους και όχι παντού, ενάντια στη Γαλλία, γιατί υπήρχε μία αντίδραση στον τρόπο που παρουσιάστηκαν οι τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Και κατάλαβα ότι αν τόσα χρόνια έχω πάρα πολλά να υπερασπίσω για την Ελλάδα στη Γαλλία, στην Ελλάδα στη Γαλλία, τώρα θέλω να υπερασπίσω τη Γαλλία στην Ελλάδα. Και αυτό με έκανε να ζητήσω τη γαλλική υπηκότητα. Για να μπορώ να είμαι στο διπλό αυτό ρόλο του πολιτιστικού διαμεσολαβητή Γαλλίας-Ελλάδας, με μια αγάπη και για τις δύο χώρες. Και είναι εντελώς λάθος αυτό που μου είπαν κάποιοι. Σε περίπτωση που γίνει πόλεμος, για ποια από τις δύο πατρίδες σου θα πολεμήσεις? Και απάντησα, ίσως φανεί λίγο ιδεαλιστικό, εγώ έτσι κι αλλιώς θα πολεμήσω για την ειρήνη.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Και νομίζω ότι από τις τελετές έναρξης και τις τελετές λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων καταλάβαμε ίσως πόσο πιο εντός αγγλικών βήματα μπροστά έχει κάνει η γαλλική κοινωνία σε σχέση με την ελληνική, και γι' αυτό λέω και για τις αντιδράσεις που μπορεί να υπήρχαν.
Δεν είμαι
εδώ,
εντελώς
έτσι
σίγουρος. Θα πω ότι δεν είχαν και άδικο οι επικριτές κάποιων πραγμάτων.
Ναι, σίγουρα.
Γιατί η τελετή έδειξε μία ανοιχτή Γαλλία, η οποία όμως δεν βρίσκει την αντιστοιχία της, για παράδειγμα, στο εκλογικό σώμα. Η ξενοφοβία ή κάποια προβλήματα εθνικισμού κλπ. Υπάρχουν έντονα στη Γαλλία. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ όμορφα πράγματα, όπως όλες τις χώρες. Θα ήθελα μια
Άρα
φορά...
Άρα δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Ίσως και όχι. Έτσι.
Δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή το απόσπασμα. Α, μπορώ να σας διαβάσω 4 γραμμές από το βιβλίο μου. Mm-hmm. Μια μέρα Γάλλος μαθητής νευρίασε. Μας έχετε τρελάνει με την ξενιτιά και την νοσταλγία. Η ξενιτιά είναι κοινωνική, δεν είναι εθνική. Εσύ, Νίκο, όταν τηλεφωνείς στα αδέλφια σου που είναι μακριά, τους μιλάς για βιβλία, ταινίες, για μουσικές που ξέρουν και τους αφορούν. Εγώ τι να πω στα αδέλφια μου. Από τη μεσοαστική παριζιάνικη γειτονιά μου, στο εργατικό προάστιο που μένουν, η απόσταση τεράστια. Δύο κόσμοι. Άρα, έμαθα επίσης όταν έλεγα ότι η Γαλλία είναι πάρα πολύ ωραία, είναι χώρα του διαφωτισμού, της κομμούνας, mm-hmm. του λαϊκού μετόπου, της αντίστασης, του Μάη του 68 κλπ. Μου είπαν κάποιοι μαθητές μου, ναι, αλλά η Γαλλία είναι και η Γαλλία της μαύρης αντίδρασης, του Θίερσιου που σκότωσε τους κομμουνάρους, του Πετέν που συνεργάστηκε, που ξέρω εγώ δεν είχε μία...
Ναι, δεν υπάρχει μαύρο ή άσπρο, έτσι.
Ναι, αλλά πολλές φορές στην Ελλάδα έχουμε... πώς να πω, έχουμε μια φαντασίωση για τη Γαλλία και γι' αυτό και εμείς οι Έλληνες που πήγαμε στη Γαλλία και όχι μόνο οι Έλληνες, πήγαμε νομίζοντας ότι την καθημερινή ζωή θα μιλάμε για φιλοσοφία, για τέχνη κλπ. Και βλέπεις για παράδειγμα, εγώ μένω τώρα στο κέντρο του Παρισιού που ίσως να μετακομίσω κοντά στη Βαστήλη και θα πω μόνο αυτό το παράδειγμα. Έχουμε μία από τις ομορφότερες λαϊκές στο Παρίσι Τρίτη και Πέμπτη με πάρα πολύ ωραίο κόσμο, με πάρα πολύ όμορφη λαϊκή, είναι μια πολύ όμορφη λαϊκή. Όμως δύο φορές την εβδομάδα επίσης στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο σημείο, έχουμε το βράδυ το συσίτιο για τους αστέγους που έχει πάρα πολύ κόσμο επίσης. Άρα είναι δύο κόσμοι το πρωί ή το βράδυ που είναι στην ίδια γειτονιά, στον ίδιο δρόμο και που κάποιες φορές δεν συναντιούνται και καθόλου.
Μάλιστα. Έλληνας είναι αυτός που θέλει και αποφασίζει να είναι.
Αυτό δεν είναι σημαντικό και δεν μοιάζει λίγο με αυτό που είχαμε πει Έλληνες ή της ελληνικής παιδείας μετέχοντες. Με ποια έννοια το είπα αυτό, κατά τη γνώμη μου και το γράφω κάπου αλλού, επειδή έχω μια τεράστια εμπειρία, όχι εμπειρία, μια γλύκα στην ψυχή μου για το νησί, για την Αλόνισο που δίδαξα 10 καλοκαίρια ελληνικά και έμαθα ελληνικά στους ξένους που είχαν αγοράσει, σε πολλούς ξένους που είχαν αγοράσει σπίτια εκεί, είδα ότι υπήρχαν ξένοι οποίοι σεβάστηκαν πάρα πολύ την παράδοση, την αρχιτεκτονική του νησιού, τον τόπο, έμαθαν, διάβασαν, προσπάθησαν και άλλοι όχι πάντα καταδικαστές γιατί μπορεί να είχαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Γκρέμισαν πράγματα, χάλασαν παραδοσιακά σημεία του χωριού και αλλού και οπότε είπα τελικά δεν υπάρχουν γηγενείς και ξένοι, υπάρχουν αυτοί που πονάνε έναν τόπο και αυτοί που τον καταστρέφουν.
Για να επανέλθω στις ρίζες, ο δήθεν πατριώτης που έγραφε στους στίχους των χαλασμάτων του παλιού χωριού στην Αλόνισο «Μην πουλάς τις ρίζες σου», κατέστρεψε την πανέμορφη πάνω πλατεία. Έχτισε, νομίζω χωρίς άδεια, ένα καφενείο και έκλεισε την πανοραμική θέα. Έγκλημα ενάντια στην ιστορική μνήμη. Οι ντόπιοι Γερμανοί, για να χρησιμοποιήσω έκφραση που άκουσα σε ταβέρνα που ζουν χρόνια εκεί, σεβάστηκαν και παλεύουν και τώρα ακόμα για να μην καταστραφεί το κάστρο. Δεν υπάρχουν ξένοι και γηγενείς, μόνο δύο κατηγορίες. Αυτοί που πονάνε έναν τόπο και αυτοί που τον καταστρέφουν και μάλιστα τις πιο πολλές φορές συνειδητά. Αυτό είναι το κομμάτι.
Ναι, και ευχαριστώ
από το βιβλίο.
Άρα έχουμε μια μεγάλη πνευματική συγγένεια, γιατί αυτά που προσπαθώ να γράψω στο βιβλίο, τα πιο σημαντικά σημεία έγιναν. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, αυτή η ανάγνωση τόσο πολύ που εστιάζει στις πιο σημαντικές γραμμές του βιβλίου. Υπάρχει όμως αυτό, θα εξηγήσω γιατί λέω μελαγχολικός αλλά αισιόδοξος. Mm-hmm. Έχει καταδικαστεί και θα γκρεμιστεί αυτό το καφενείο. Άρα δεν κέρδισε. Άρα η πλατεία θα ξαναγεί και βλέπουμε μακριά το Άγιον Όρος όταν έχει καλό. Εγώ έχω μία τρέλα μέσα μου, με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Όταν ξυπνώ το πρωί και βγαίνω έξω, στο μικρό μπαλκονάκι που έχω στη Σοφίτα στο Παρίσι και βλέπω το τηλέγραφο που έχω πάρει από τη βεράντα τη μικρή βεραντούλα της Κυψέλης των γονιών μου που δεν ζουνε πια και έχει ανθίσει σαν να είναι η ψυχή των γονιών μου που έχει έρθει στο Παρίσι και με προστατεύει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκινητικό είναι να σηκωθείς το πρωί και να δεις τα λουλουδάκια του τηλέγραφου από την Κυψέλη στο Παρίσι, στο μπαλκονάκι. Επίσης, μία μαθήτριά μου παντρεύτηκε στην Κρήτη και έχουν ένα μικρό ξενοδοχείο και μου έδωσε 2 σακουλάκια με σπόρους. Και φύτεψα στο Παρίσι και έχω σκυλάκια πολλά χρώματα κάτω από μια μεγάλη ελιά, γιατί ήταν το γραφείο του Συλλόγου Φωνή Γραφή στο σπίτι μου και για σύμβολο έβαλα μια μεγάλη ελιά, μια ελιά που μεγαλώνει συνέχεια. Και κάτω από την ελιά έχω τα σκυλάκια της μαθήτριάς μου. Δεν ξέρω, αυτά εμένα μου αρέσουν, με ευχαριστούν. Και μια φίλη μου μου είπε κάτι που στην αρχή μου φάνηκε πολύ παράξενο, γιατί πολλές φορές βέβαια ένας καθηγητής ελληνικών δεν θα έχει και πολύ μεγάλα έσοδα. Μου είπε, είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος που ξέρω. Λέω, τα τι λες? Μου λέει, μα κάνεις τόσα ωραία. Ο πλούτος δεν είναι τα χρήματα. Είναι ότι κάθε μέρα κάτι σου συμβαίνει πολύ ωραίο.
Έτσι είναι. Όπως και αυτό που μόλις ανέφερες για τον μπαλκονάκι, εκτός από τη συγκίνηση δείχνει και την αγάπη σου για την ομορφιά και το τι μπορεί να είναι όμορφο τελικά και το πόσο κοντά είμαστε στη φύση. Πάντως, μέσα από τα ερωτήματα, μέσα από το βιβλίο αυτό, κι ας είχαμε μιλήσει 2 φορές εξ αποστάσεως, και ας είχα διαβάσει και τις δικές σου συνεντεύξεις και τα σκίτσα σου τα υπέροχα, νομίζω ότι σε γνώρισα καλύτερα. Δηλαδή, αν κάποιος διαβάσει τα ερωτήματα ή έρθει απόψε στο θεατρικό αναλόγιο που είναι βασισμένο στα ερωτήματα και βλέπει και δικά του ερωτήματα, έτσι, βρίσκει δηλαδή κοινά σημεία σε πάρα πολλά κομμάτια, αλλά από την άλλη νιώθω ότι σε γνωρίζει πραγματικά καλύτερα.
Ναι, θα ήθελα μόνο να πω και το συνειδητοποίησα τώρα ενώ μιλάμε ότι το βιβλίο αυτό είναι πολύ ελληνικό καθότι και εγώ έτσι είμαι, είναι και πολύ γαλλικό στη διάρθρωσή του. Το βιβλίο αυτό έχει φτιαχτεί μέσα από τα διδάγματα του Λιπό που έχει μεταφράσει πάρα πολύ ωραία ο Χιλέας Κυριακίδης ως εργαστήριο δυνητικής λογοτεχνίας. Αυτό το εργαστήριο φτιάχνει τα βιβλία, δηλαδή ο Ζορζ Περέκ, ο Ρεϊμόν Κενό και άλλοι γνωστοί συγγραφείς που έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Τα βιβλία είναι λίγο αντικείμενο με το οποίο παίζει αναγνώστης. Λοιπόν, το βιβλίο Ερωτήματα, μια ζωή γεμάτη θαυμαστικά και ερωτηματικά, και θα ήθελα να πω ότι αυτή η ιδέα δεν είναι κάτι απόλυτα δικό μου, βγαίνει από την ανάγνωση της ποίησης της αγαπημένης Αγγελάκη Ρουκ, που είχε πει ότι το παιδί έχει ένα θαυμασμό προς τη ζωή και ο ενήλικας όσο μεγαλώνει έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό προς το θάνατο. Τι είναι ο θάνατος, μπροστά στο θάνατο. Το ίδιο, λοιπόν, είχα κάνει πριν από 10 χρόνια, ίσως και 12 τώρα πια, περνάει ο χρόνος και το ξεχνώ ή δεν θέλω να το θυμάμαι πόσα χρόνια πέρασαν, ένα θεατρικό αναλόγιο στο Παρίσι και με μουσική, πάρα πολύ ωραία μουσική με μια πιανίστα, για το Γιάννη Ρίτσο, μέσα από τα κείμενα της ενεαλογίας Εικονοστάσιο Ανωνύμων Αγίων. Μέσα η αφίσα του αναλογίου αυτού που έγινε σε ένα ωραίο θεατράκι στο Παρίσι ήταν τα 2 σκίτσα μου, που το ένα έχει για μάτια θαυμαστικά και το άλλο για μάτια ερωτηματικά. Αυτά τα σκίτσα έδωσαν και το βιβλίο αυτό. Ο Πάνος Αντωνόπουλος, που είναι η ψυχή των εκδόσεων Συρτάρι, με όθησε να γράψω το βιβλίο. Ήταν ένα βιβλίο κατά κάποιο τρόπο παραγγελία, αλλά αυτό ακριβώς μου έδειξε ότι όσα κάνω στο μάθημά μου, στα μαθήματά μου, το ίδιο ισχύει και για τη συγγραφή και γενικά για τη ζωή. Το να βάλεις κάποια, ας πούμε, έβαλα σαν μια παραγγελία, πώς θα είναι, πώς θα διαρθρωθεί, θα υπάρχουν ερωτήματα, τα οποία όμως θα έχουν και μια εξέλιξη. Τελικά το βιβλίο αυτό, γιατί όλοι ρωτούν αν είναι δοκίμιο, αν είναι λογοτεχνικό, αν είναι μυθοπλασία.
Δεν χρειάζεται ταμπέλα, νομίζω.
Όχι ακριβώς, αλλά τελικά άμα διαβάσετε κάθε ερώτηση, θα δείτε ότι ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία για να φτάσει στο σήμερα.
Έτσι.
Οπότε είναι λογοτεχνικό κατά τον Μανώλη Πιμπλή που έκανε μια τέτοια ανάγνωση. Αυτό το οποίο τώρα Ναι, δεν υπάρχει ακριβώς ταμπέλα, αλλά απλώς είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε ότι ένα βιβλίο...
έχει μια αρχή, μέση και τέλος.
Ναι, και έχει μια ολόκληρη... είναι παιχνίδι. Είναι λίγο παιχνίδι αυτό το
έχει
βιβλίο.
Έχει και στο ενδιάμεσο κάποια κείμενα.
Ναι, που τα λέω εγώ εντερμέδια, ναι. Και κανονικά κάναμε ένα συμβιβασμό οι εκδότες και εγώ. Έβαλαν τίτλο. Εγώ προσωπικά στα εντερμέδια αυτά ήθελα να μην βάλουμε τίτλο, θα ήταν λίγο χαώδες για τον αναγνώστη, και μέσα στο κείμενο έχουμε βάλει κάποιες λέξεις σε αυτά τα εντερμέδια, σε μαύρα γράμματα, ώστε ο τίτλος να ήταν μέσα και ο αναγνώστης να τον ψάχνει.
Έτσι. Ναι. Υπάρχει αυτό στα εντερμέδια και είναι ιδιαίτερο. Όταν βλέπεις αυτό το που ξαφνικά είναι πιο έντονα γραμμένο, μια λέξη.
Δηλαδή εκεί για την Αλόνσο έχει βγαίνει με μαύρα γράμματα «Η χαμένη αθότητα».
Ναι, ναι. Έχει και αυτό το παιχνίδι το βιβλίο, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά και το αναλόγιο, φαντάζομαι, το θεατρικό, μία άλλη ματιά.
Θα μας λείψει πάρα πολύ σήμερα και την Τετάρτη η εξαίρετη πιανίστα Τόνια Μακατσιάνου, που την είχατε καλέσει εδώ στην εκπομπή σας, η οποία πραγματικά δίνει μία εθέρια, δεν ξέρω πώς να πω, σαν να μπαίνει ένα μαγικό στην αίθουσα κάτι. Το να είναι κάποιος μουσικός και να παίζει σωστά δεν μας εκπλήσει, αλλά να έχει μία καλοσύνη η οποία περνάει στο κοινό και σε κάνει να θέλεις να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Mm. Δηλαδή έχω συνεργαστεί με πολύ κόσμο στη ζωή μου, αλλά η Τόνια όταν παίζει το πιάνο σε κοιτάει και λες τώρα δεν μπορώ παρά να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έχω μία σκηνή... Τέλος πάντων, είναι μερικά που δεν μπορώ να πω. Κάνει μερικά λεπτά πράγματα τα οποία ανεβάζουν το επίπεδο. Αυτό είναι στη ζωή. Αυτό μας κρατάει. Να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία απέτηση ποιότητας. Τελικά και αυτό το κομματικό και πολιτικό παιχνίδι δεν είναι τόσο σοβαρό όσο να έχουμε... Είναι σοβαρό. Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι να υπάρχει αυτή η απέτηση ποιότητας.
Τι ωραία τάκα είναι αυτή, η απέτηση ποιότητας.
Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ξεφτελισμός του δημόσιου λόγου και της δημόσιας ζωής. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται να κάνω ένα κακό μάθημα, γιατί για παράδειγμα το ρομίστιο μου δεν είναι αρκετά καλό. Εγώ θα το κάνω πολύ καλό, γιατί είναι ένα είδος πολιτικού καθημερινού αγώνα. Δεν μπορώ να έρθω εδώ απροετοίμαστο στην εκπομπή, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαι ο Γρεκός από το Παρίσι και μπορώ να μιλήσω καλά. Πρέπει να τρέμω σαν παιδί της πρώτης δημοτικού σε μια εκπομπή.
Ναι.
Και μετά βέβαια να τα καταφέρω, αλλά δεν πειράζει.
Είμαστε στο παρατέταρτο. Δεν έχουμε βάλει άλλο τραγούδι. Θα βάλουμε μια και καλή στο τέλος, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κουβέντα μας έχει παρασύρει. Θέλω να σε ρωτήσω τι άλλο θέλεις να πούμε. Το θεατρικό αναλόγιο είναι σήμερα πού ακριβώς, για να ξέρουν και οι ακροατές.
Είναι στο Σύλλογο Θριαλίδα στο Θησίο, και την Τετάρτη είναι στο νέο στέκι των εκδόσεων Εύμαρος, γιατί είναι βιβλιοκαφέ. Και είναι και πολύ ωραίο και μου κάνει και ένα πράγμα πολύ ωραίο, γιατί κάθε φορά θέλω να βλέπω κάτι καινούριο που έχω λίγο περιοριστεί στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ανάμεσα στον Ταύρο και στην Καλλιθέα, και έτσι βλέπω νέα μέρη, νέο κόσμο, νέους ανθρώπους και βγαίνω λίγο έξω. Αυτό που θέλουμε να πούνε είναι ότι το πρώτο αυτό βιβλίο που έχω γράψει θα παραμείνει έτσι μια μικρή τρέλα στη ζωή μου, αν δεν υπάρχει και το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή σχεδόν είναι έτοιμο το δεύτερο βιβλίο. Και ελπίζω και το υπόσχομαι η πρώτη εκπομπή για το οποίο να το μιλήσουμε εδώ. Το δεύτερο αυτό βιβλίο,
πολύ.
Επειδή πρέπει να περάσω λίγο παραπέρα, θα είναι πιο κοντά σε μυθοπλασία, και αυτό που δεν είπα πριν είναι μεν αυτό με το ουλυπό για αυτό το βιβλίο, αλλά το βιβλίο αυτό, γιατί πολλοί το παρεξήγησαν ότι είναι ένα απλό αυτοβιογραφικό βιβλίο, δεν είναι καθόλου απλό αυτοβιογραφικό. Είναι μέσα στη γαλλική λογοτεχνική παράδοση, θα αναφέρω ορισμένα ονόματα, είναι η έμπνευσή μου, δεν σημαίνει, μπορεί να μην τους φτάνω σχεδόν καθόλου, είναι από τον Didier Ribon, την Annie Ernaux, κυρίως την Annie Ernaux, και τον Edouard Louis τώρα που μιλάνε. Μιλούμε γιατί είναι αυτό που λένε ένα εγώ που είναι εμείς. Mm. Ο κάθε αναγνώστης μου λέει στο τάδε σημείο ανακάλυψα δικά μου πράγματα. Και πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν αναφορές οι οποίες είναι υπαινιγμοί. Δεν χρειάζεται ποτέ να λες λεπτομέρειες. Οι πολλές λεπτομέρειες και όλα τα μυστικά όταν τα αποκαλύπτεις πάβουν να είναι και ενδιαφέροντα.
Ναι, έτσι είναι.
Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα μιλήσεις για ένα θέμα συμπεριφοράς στη σχέση ιατρού και ασθενούς, δεν μας αφορά να πούμε λεπτομέρειες ποια είναι η ασθένεια και τι ακριβώς συμβαίνει, μας αφορά η στάση απέναντι στο πρόβλημα.
Πολύ σωστό.
Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας.
Ναι. Υπάρχει και ένα σημείο στο βιβλίο, σε ένα intermedio,
ναι,
το οποίο έχει έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλές φορές ξυπνώ από έναν εφιάλτη ή έχω πολλά προβλήματα στη δουλειά ή στο σπίτι και με πλημμυρίζουν οι ανησυχίες. Ένα κύμα αγωνίας. Η κρίση πανικού πλησιάζει. Φοβάμαι θα με χτυπήσει άγρια. Τότε ξαπλώνω ανάσκελα, χαλαρώνω όσο μπορώ και αρχίζω το παιχνίδι με το αλφάβητο. Πρώτα λέξεις που προσφέρουν. Λουλούδια και δέντρα μετά. Άλλες ιδέες ακολουθούν. Κάποιες φορές, ειδικά στον οδοντίατρο, αρχίζω να απαριθμώ τους ανθρώπους που αγαπώ. Συχνά τελειώνει το σφράγισμα ή άλλα πιο δύσκολα πριν προλάβω να πω όλα τα ονόματα. Αλήθεια ισχύει λοιπόν ότι το να αγαπάς είναι πιο σημαντικό από το να σε αγαπούν.
Και όπως είπε ο Τίτος Πατρίκιος, το να ρωτεύεσαι, δεν θυμάμαι ακριβώς το στίχο, συμβαίνει συχνά. Το να αγαπάς είναι το πιο δύσκολο.
Ναι, ναι.
Ναι, διότι... Εντάξει, δεν μην είμαστε, να είμαι και λίγο, όχι να είμαι, είμαι ευγνώμων για την αγάπη που έχω εισπράξει στη ζωή μου. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Δεν το θεωρώ καθόλου υποχρέωση των ανθρώπων που συναντώ στη ζωή μου να με αγαπούν ή να είναι ευγενικοί απέναντί μου. Ακόμα και τώρα κάθε φορά που συναντώ έναν άνθρωπο, έναν ωραίο άνθρωπο, το θεωρώ μια ευλογία, δεν το θεωρώ δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητά μας.
Mm.
Τίποτα δεν είναι απλό. Για παράδειγμα, αρνούμε να φάω ένα φαγητό το οποίο να μην είναι κάπως περιποιημένο. Αρνούμε να έχω ένα τετράδιο που να μην είναι σχετικά περιποιημένο. Αρνούμε να μην προσέξω πώς θα ανοίξω την πόρτα, πώς θα κλείσω. Όταν το κάνω για μια μεγάλη δυσκολία ή γιατί κάπου έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου. Αλλά πρέπει να προσπαθούμε. Τίποτα δεν είναι απλό. Όλα έχουν μια μεγάλη σημασία. Και αυτό που πρέπει, έχω πει κάπου σε μια άλλη σελίδα, το μεγάλο πρόβλημα, το όχι μεγάλο πρόβλημα, η ελπίδα για μένα, είναι όταν θα έρθει μια ωραία μελωδία που θα σβήσει την κακοφωνία. Όταν μιλώ για τις εφάνταστες κινητοποίησεις, για μια προσπάθεια, ας πούμε για μια στιγμή είχα ένα αντελήριο με την καλή έννοια του όρου, ας πούμε αντί να κάνουμε μια άγρια διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, να κάνουμε μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα από το Σύνταγμα μέχρι το Σούνιο και να είναι όλοι ενωμένοι, όλοι αγκαλιασμένοι και να φτάσει αυτή η αλυσίδα και να δείξει, ίσως ήταν κάποια διαβάσματα τώρα που σας μιλώ, το γαϊτανάκι της Ζορ Σαρή για τα παιδιά όλου του κόσμου,
ναι,
για την
ναι.
ειρήνη. Ας μείνουμε και λίγο παιδιά, δηλαδή αμάν. Όλα τα έχουν καταφέρει, όλοι είναι σπουδαίοι, όλα τα έχουν ξεπεράσει. Εγώ δεν έχω ξεπεράσει ακόμα τίποτα. Μου φαίνονται όλα, βλέπω ας πούμε... Ναι, δηλαδή μου λέγε κάποιος φίλος μου, δεν σου ήρθε ποτέ η διάθεση να πάρεις ένα ναρκωτικό, να πιεις πάρα πολύ, να καπνίσεις πάρα πολύ, χωρίς να έχω κανένα ηθικό πρόβλημα σε όσους το κάνουν. Εγώ του λέω... Περπατάω στο μετρό, είμαι στο δρόμο, βλέπω μια όμορφη φυσιογνωμία ή άντρα ή γυναίκα, ένα κομψό αντιμένο άτομο και αισθάνομαι μια τέτοια ομορφιά να με κατακλείζει που δεν έχω. Γιατί να πάω να πάρω ας πούμε ένα ναρκωτικό. Πήρα αυτό, έχω τρελαθεί, η μέρα μου είναι ωραία, έζησα την ομορφιά.
Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο.
Είναι αλήθεια.
Έτσι.
Το πιστεύω.
Να, ναι.
Και δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει ομορφιά. Ο λόγος... Δεν είναι η κανονιστική γραμματική, είναι η γραμματική που επιτρέπει να βλέπουμε κειμενική γραμματική, δηλαδή να βλέπουμε το όλο του κειμένου και να μην κομματιάζουμε. Αν είμαστε κατά, για παράδειγμα, που λέμε το κομμάτιασμα του γυναικείου σώματος σε κάποιου τύπου περιοδικά κλπ, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε το άλλο πρόσωπο ως ύπαρξη, ως πρόσωπο, ως ιστορία και μια φορά είχα πει ότι τώρα πια που μεγάλωσα Έχω μόνο καλούς μαθητές και κάποιο κοριτσάκι που ήταν έτσι ελληνικής οικογένειας στο Παρίσι, Ελλήνων οικογένειας με Έλληνες γονείς στο Παρίσι, φοβήθηκε και λέει, δηλαδή πρέπει να έχεις μόνο καλούς μαθητές που τα ξέρουν όλα. Δεν εννοούσα καλούς μαθητές, καλούς στην στάση απέναντι στο μάθημα, η προσπάθειά τους. Και όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο, αυτό μου το έμαθε στην οικογένειά μου την ελληνογαλλική, κάποιος που είπα, είχα πει κάτι πολύ κακό παλιά. Λέω, εντάξει, και αυτή δεν έχει γίνει και τόσο πολύ σπουδαία, μια απλή υπάλληλος είναι. Και μου λέει, τι ήταν αυτό το απαράδεκτο που είπες? Αυτό που έχει σημασία είναι από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Η πορεία της είναι σημαντική. Κάποιος άλλος που ξεκίνησε από μια οικογένεια με 15 βιβλιοθήκες και όλοι διαβάζαν, όλοι είχαν διπλώματα κλπ, το να πάρει ένα δίπλωμα πανεπιστημίου για την οικογένειά του δεν απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Κάποιος που γεννήθηκε σε ένα σπίτι χωρίς βιβλία, χωρίς μορφωμένους γονείς, με την έννοια όχι της κοινωνικής μόρφωσης, ναι, και της καθημερινής ζωής, χωρίς διπλώματα κλπ, όταν φτάσει να προχωρήσει, σημαίνει ότι έκανε μια τεράστια προσπάθεια και πρέπει να είμαστε πολύ, να τον θαυμάζουμε. Για παράδειγμα, η ελληνική παροικία του Παρισιού με συγκινεί πάρα πολύ. Το ότι ήρθανε από την Ήπειρο, ας πούμε, από τα Δωδεκάνησα, έχουμε πάρα πολλούς Δωδεκανήσιους και Ηπειρώτες που ήρθαν να δουλέψουν στο εργοστάσιο, ας πούμε, στη Ρενό, ή δούλευαν ως ραφτάδες πριν μπουν τα Κινέζικα κλπ. Όλα τους τα παιδιά σχεδόν ή έφτιαξαν καινούργια μαγαζιά και πρόδεψαν πάρα πολύ στον εμπορικό αυτό τομέα, ή πήγαν στο πανεπιστήμιο και προχωρούν πάρα πολύ. Αυτή η διάθεση να πάμε μπροστά, να βοηθήσουμε, να ξέρουν καλά γαλλικά, καλά ελληνικά, να πάνε στο ελληνικό σχολείο την ώρα που πάνε οι φίλοι τους από το εντάξει τους βόλτα, να μάθουν ελληνικά, να ξέρουν καλά γαλλικά, να πάνε στο πανεπιστήμιο, να προχωρήσουν. Όταν η κοινότητα έφτιαχνε το ελεύθερο ελληνικό πανεπιστήμιο που έφερε τους πανεπιστημιακούς και τους διανοούμενους με τους εργάτες και με τους ραφτάδες κλπ. Να έρθουν να κάνουν τις διαλέξεις, ναι, τα ελληνικά. Ήταν καταπληκτικό, οι ωραιότερες στιγμές της ζωής μου. Ο Ροβίρος Μανθούλης τα έκανε αυτά ως πρόεδρος, ναι, και εγώ όσο μπορούσα στην Πολιτιστική Επιτροπή και άλλοι πολλοί Έλληνες. Αυτό ήταν ωραίο, η Ελένη Αντωνιάδη, όλοι οι διάφοροι γνωστοί Έλληνες. Και είχα πει κάτι σε μια άλλη εκπομπή, μιλάμε πάρα πολύ για τους σπουδαίους Έλληνες που είχαν ζήσει στο Παρίσι, συζητάμε πάρα πολύ για αυτούς που ήρθαν με το Ματαρόα, mm-hmm, την εποχή του εμφυλίου. Έχει γραφτεί το καταπληκτικό βιβλίο του Γιώργου Μπουγελέκα για το Ματαρόα. Το θέμα είναι, θα το πω και ας είναι σαν ερώτημα, μετά από 10, 20, 30, 40 χρόνια θα μιλάει κανείς και για μας? Θα έχουμε φτιάξει κάτι που να αξίζει? Αφήνουμε ένα γλυκό αποτύπωμα πίσω μας σε αυτή τη ζωή ή αφήνουμε την ημέρα να περνάει βλακωδώς? Ένας μου έγραψε ένα γράμμα κάποιος Έλληνας μια φορά και μου λέει, αγαπάω αυτούς που κεντούν τη ζωή τους γιατί την αφήνουν να κυλάει όπως τύχει. Το εκτύπωσα με μεγάλα γράμματα, το εκτύπωσα και το έβαλα πάνω από το γραφείο μου να το βλέπω κάθε μέρα και όχι να τρέμω, αλλά να παραδειγματίζομαι. Αν τα καταφέρνω, κάποιες φορές τα καταφέρνω, κάποιες φορές όχι. Το θέμα είναι ότι δεν έχω πει ότι δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει. Και είμαι λίγο δύσκολος και μπορώ και δημοσίως να ζητήσω συγγνώμη πόσες φορές φώναξα και απέτησα χιλιάδες πράγματα στους συναδέλφους που δούλευαν στο σχολείο που ήμουν εγώ υπεύθυνος και λίγο καμιά φορά τους δυσκόλεψα τη ζωή. Αλλά έχω να πω κάτι, ότι όσοι δούλεψαν στη φωνή γραφή, θα μπορούσα να αναφέρω ονόματα, έχουν γίνει στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή στη Γαλλία σπουδαίοι πανεπιστημιακοί, είναι λίγο τα παιδιά μου, ναι, και ξεπέρασαν τον πατέρα αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίο.
Νίκος Γρεκός, εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, απολαυστικός όπως πάντα. Ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλοτάξιδα τα ερωτήματα που είναι σίγουρα. Να πάνε πολύ καλά και τα δύο θεατρικά αναλόγια, οι παρουσιάσεις αυτές εδώ, με το καλό και το δεύτερο βιβλίο, και να μην σταματήσει ποτέ.
Ελπίζω να τα καταφέρω.
Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας. Τα λέμε και πάλι αύριο.
Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών, φιλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάνε κουνάν με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά και στο μπάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Κι όποιος